नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. महिला आरक्षण कायद्याची खऱ्या अर्थान अंमलबजावणी करपाची वेळ आयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. 2019 वर्साच्यो लोकसभा आनी विधानसभेच्यो वेंचणुको महिला खातीरचें आरक्षण कायम दवरूनच घेतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. संसदेच्या 3 दिसांचे खाशेले अधिवेशना पयली प्रधानमंत्र्यांनी लोकसभा आनी राज्यसभेच्या फुडारी वांगड्यांक बरयल्ल्या पत्रावरवीं सगळ्या वांगड्यांनी घटना दुरुस्तीच्यो दुरुस्त्यो मंजूर करपा खातीर एकठांय येवचे असो उलो मारला. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाडयिल्ले असून 16 ते 18 एप्रील मजगती 3 दिसांचे खाशेले अधिवेशन आपयलां. त्या अधिवेशनात महिला आरक्षण कायदो सुनिश्चित जातलो. उदरगत जेन्ना सर्वसमावेशक आसतली आनी समाजातल्या दरेक घटका मेरेन पावतली तेन्ना ती खरी उदरगत थारतली अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानावरवीं आदिवासींच्या जिणेंत परिवर्तन, भास, श्रद्धा आनी संस्कृतायेची जतनाय ह्या विशयावयले परिशदेचें उक्तावण केले उपरांत उपराष्ट्रपती उलयताले. ही परिशद भारत सरकाराच्या विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान विभागान नॅक्टर तशेंच ITITI डून संस्कृती स्कूल डेहराडून हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडल्या. आदिवासी वाठार हरीत अर्थीक उदरगती खातीर भोव मोलाची संद दिता अशें उपराष्ट्रपतींनी मुखार म्हळां. नामनेची गायिका तशेंच पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत आशा भोसले हांकां आयज मुंबयत पिरायेच्या 92 वर्सांचेर मरण आयलें. महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक मंत्री आशिष शेलार हांणी प्रसारमाध्यमांक ही खबर दिली. सर्गेस्त आशा भोसले हांचे कुडीचेर फाल्यां दनपरां 4 वरांचेर शिवाजी पार्कांत निमणे संस्कार जातले. सर्गेस्त आशा भोसले हांची नात जनाई भोसले हांणी दिल्ले माहिती प्रमाण तांच्या छातीत दुखता म्हण आनी थकवो आयिल्ल्यान काल सांजवेळा एका खासगी हॉस्पिटलांत तांकां उपचारा खातीर दाखल केल्ल्यो. सर्गेस्त आशा भोसले ह्यो आधुनीक भारतीय संगीतांत सर्वश्रेश्ठ गायिका मदल्यो एक आशिल्ल्यो. तांणी पिरायेच्या 9व्या वर्सा सावन आपले गायन कलेक सुरवात केल्ली. 1943 वर्सा पयले चित्रपट गीत तांणी गायलें आनी 1950च्या दशकांत तांणी साबार चित्रपटां गितां गावन आपली खाशेली सुवात निर्माण केल्ली. बॉलिवूडांत तांणी नामनेच्या संगीतकारां वांगडा काम केल्लें. तशेंच विंगड विंगड भासांतल्यान तांणी सुमार 12,000 गितां गायल्यांत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आशा भोसले हांच्या मरणाचेर दुख्ख प्रगटायलां. प्रधानमंत्री गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन खाला भारतीय रेल्वेचो विस्तार जायत असून 2025-26 वर्सा 1.53 लाख कोटी रुपया परस चड गुंतवणुकी सयत 6,000 किलोमिटरा परस अदीक रेल्वे जाळ्याचो आस्पाव केला. हो विस्तार फाटल्या वर्साचे तुळेंत 110% वाड दाखयता अशें रेल्वे मंत्रालयान म्हळां. 2025-26 वर्सांत नवे मार्ग, दुपेटीकरण, भोवमार्गी आनी हेर कामांचो आस्पाव आशिल्ले 100 रेल्वे प्रकल्प मंजूर केल्यात अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयान दिल्या. भारतीय नौदळा वतीन मंगळार 14 एप्रील सावन नवी दिल्लींत कमांडर परिशद 2026चें पयलें सत्र जातलें. ही परिशद 3 दीस चलतली. हे परिशदेंत सागरी हितांचें संरक्षण, तांक उदरगत आनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्दिश्टां कडेन धोरणात्मक सुसंवाद सादपा खातीर नौदळाच्या कार्याचे स्थितीचो सर्वसमावेशक नियाळ घेवपा खातीर एक व्यासपीठ फावो जातलें. संरक्षण मंत्रालयान दिल्ले माहिती प्रमाण अस्तंत आशियेंत सुरू आशिल्ल्या संघर्शाचे फाटभुंयेर भारताच्या उर्जा सुरक्षेची राखण करपा खातीर जलद नौदल तैनाती आनी भारतीय प्रदेशांत भोव राष्ट्रीय दलांचे एकत्रीकरण हे फाटभुंयेर हे परिशदेक खाशेले म्हत्व आसा. अंदू वर्सा वर्सुकी अमरनाथ यात्रा 3 जुलय सावन सुरू जातली आनी रक्षाबंधनाच्या परबेसयत 28 ऑगस्टाक सोंपतली. ही यात्रा वट 57 दिसांची आसतली अशी घोशणा जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी दिल्या. भगवान शिवाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर पयली पुजा 29 जुनाक म्हळ्यारूच ज्येश्ठ पुनवेक थारायल्या. ते खातीर यात्रे खातीरची आगाऊ नोंदणी 15 एप्रील सावन ऑनलायन तशेंच ऑफलायन पद्दतीन सुरू जातली अशी माहिती नायब राज्यपालांनी सोशल मिडिया वयल्या पोस्टांत दिल्या. भारतीय नौदलाची आघाडीची क्षेपणास्त्र फ्रिगेट आपली भोंवडी पुराय करीत INS त्रिखंड केनियातल्या मोंबासा बंदरार पावल्या. संरक्षण मंत्रालयान दिल्ले माहिती प्रमाण अस्तंत नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडींग इन चीफ व्हायस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हांणी मोंबासा बंदरार पावतकच घडोवन हाडिल्ले एके कार्यावळींत केनिया नौदळाचे कमांडर मेजर जनरल पॉल ओर ओटीएनओ हांचे सुवादीन INSAS रायफल्स आनी दारुगुळो सोपयला. इंडियन प्रिमियर लीग क्रिकेट खेळा सर्तींत आयज मुंबय इंडियन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर खेळयतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. तो मेरेन नमस्कार.